nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Policia holandeze përplasën me protestuesit anti-qeveritar. Qindra protestues kundër politikave të qeverisë holandeze në Hagë janë përplasur me policinë. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, pasuar nga një tubim të dielën më 14 mars, qindra protestues në parkun qendror të qytetit kundër kryeministit të Holandës u mblodhën dhe policia me masat e saj kundra protestuesve ka marrë ka ndërhyrë duke u përpjekur për të shpëndar protestues që ishin mbledhur në sheshin Mark Rutte. I javën e fundit protestuesit holandez janë mbledhur vazhdimisht në sheshin me simplejër të kryeqytetit për të kundërshtuar kufizimet e vendosura për shkak të virusit korona në Holland. Demonstrata të zhvilluan gjatë zgjedhjeve të së hënë në Holland dhe të mërkurën këto zgjedhje janë një lloj referendumi mbi menaxhimin e qeverisë që shpërthimit të virusit korona. Votime sugjeron se Rutte partijet i liberale të fitojnë përsëri zgjedhjet, kufizimet e virusit korona dhe zbatimi i rrarit të parë të ndalimit në Holland pas luftës së dytë botërore kanë shkaktuar zemërimin e publikut dhe çuan në protestat e para në dekadat e fundit. Deri më tani në Holland, një vend me 17 milion banor, më shumë se 16 mijë njerëz kanë humbur jetën si rezultat i shpërthimit të virusit korona. Republika Islamike e Iranit mohon përfshirjen dhe në saj në Irak. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara ka mohuar çdo përfshirje të Republikës Islamike të Iranit në sulmet e fundit të bazave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Irak, duke quajtur sulmet ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj forcave irakiane një shkelje të ligjit ndërkombëtar. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Majid Tahtrevanchi, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuar në një letër të tij dënoi më fort sulmin e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj forcave irakiane në kufirin mes Iranit, mes Sirisë dhe Irakut dhe tha se sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në kufirin irakian-sirian kanë kryetur intensitetin të Sion Rajlane dhe asnjë përfitim përveç se nuk ka për grupet terroriste. Republika Islamike Irane nuk ka marrë pjesë në ndonjë sulm të armëtosë direkt ose indirekt ndaj ndonjë individ amerikan ose entiteti në Irak, tha Tahtrevanchi, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara, duke mohuar çdo akuz për gjoja e përfshirjen e Republikës Islamike të Iranit në sulmet raketore ndaj bazave amerikane në Irak. Prandaj ne hedhim poshtë çdo pretendim të përfshirjes së nënkuptuar ose të qartë të sulmeve ndaj forcave të është e bashkuar të Amerikës në Irak, tha përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pretendimet të tilla janë plotësisht të pabazuara, të pavlefshme dhe të pavërteta, shtoi ai. Majid Tahtrevanchi, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndër të tjerë në letrën e tij shtoi: kjo çështje përkeqëson situatën e tensionuar në rajon dhe në praktikë u shërben vetëm interesave të grupeve terroriste në këtë vend. Një kontraktor amerikan u vra në një sulm me raketa të datës 3 mars në një bazë ushtarake amerikane në provincën Anbar të Irakut. Pas incidentit, Shtetet Bashkuara të Amerikës pretenduan se gjoja grupe të mbështetura nga Irani kishin kryer sulmin në Irak. Zarif thekson nevojën për bashkëpunim rajonal për të ndihmuar në vendosjen e paqes në Afganistan. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u takua me përfaqësuesin special të Pakistanit për Afganistanin dhe diskutuan mbi zhvillimet në këtë vend, sipas Agjencisë Informative të Lajmeve IRNA. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif u takua me Sadegh Khan në Teheran, duke theksuar rëndësinë jetësore të vendosjes së paqes në Afganistan dhe nevojën për bashkëpunim rajonal për të ndihmuar në vendosjen e paqes në Afganistan dhe ruajtjen e arritjeve të popullit të këtij vendi. Sadegh Khan gjithashtu shprehu kënaqësi me konsultimet dhe shpjegoi pikpamjet e Pakistanit për zhvillimet në Afganistan. Përfaqësuesi special i Pakistanit për çështjet e Afganistanit arriti në Teheran gjithashtu shtunës në mbrëmje dhe shkëmbeu mendime me zyrtarët e lartë të Republikës Islamike të Iranit. Përfaqësuesi special i Pakistanit për Afganistanin dhe zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në takim në tyre ndërsa shprehën shqetësim për praninë e grupit terrorist Takfiri Sisis në Afganistan dhe kërcënimet e tij ndaj paqes dhe sigurisë në rajon, theksuan nevojën për të vazhduar konsultimet lidhur me Afganistanin. Shtetet Bashkuara të Amerikës pretendojnë se mbështesin stabilitetin në Jemen. Në një intervistë të treguar në Organizatën së Kombeve Bashkuara për Jemenin, sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës pretendoi se Washingtoni mbështet një Jemen të qëndrueshëm të bashkuar pa ndërhyrje të huaja. Sipas Agjencisë Reuters së lajmeve, sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken, në një takim që pati me përfaqësuesin special të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Jemenin Martin Griffiths, theksoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të parimit që Jemeni të ketë një stabilitet të qëndrueshëm dhe të jetë i bashkuar dhe i lirë. Sekretari amerikan i shtetit në këtë takim pretendoi se Amerika mbështet një Jemen të stabilizuar pa ndikimin e jashtëm. Nga ana e tij, Martin Griffiths, i dërguari special i Organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjen e Jemenit, gjithashtu theksoi se zgjidhja e situatës në Jemen nuk ka zgjidhje ushtarake. Departamenti amerikan i shtetit ka deklaruar gjithashtu se Shtetet Bashkuara të Amerikës po punojnë për të ringjallur përpjekjet e tyre diplomatike me Organizatën e Kombeve Bashkuara për të dhënë fund luftës në Jemen. Ndërkohë, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një nga mbështetësit kryesor të koalicionit të kryesuar nga Arabia Saudite në agresionin kundër Jemenit. Blinken, sekretari amerikan i shtetit, më parë kishte bërë thirrje lëvizjes popullore jemenase Ansarullah që të ndërpresë operacionin ushtarake në qytetin Marib dhe sulmin ndaj Arabisë Saudite dhe të rifilloj bisedimet e paqes. Ushtria dhe Komiteti Popullor të Jemenit kanë bërë hapa të mëdha në provincën strategjike Marib gjatë javës së fundit dhe tani janë 3 kilometra larg nga qendra e kësaj provincie dhe çlirimi i qytetit kryesor Marib. Me 10 ushtarë saudit janë vrarë në rajonin Nejran të Arabisë Saudite. Ushtria dhe forcat civile të Jemenit kanë vrarë me 10 ushtarë saudit në rajonin Nejran të Arabisë Saudite. Si pas e gjensis Leme Fars, forcat e ushtris dhe Komiteja Popullore të Jemenit vran ose plagosë me 10 ushtarë saudit në një operacion të sukseshëm në rajonin Nejran të Arabisë Saudite. Faqa e internetit të Jemenit televizis popullore Ansarullah raportoi lëshimin e imazheve të reja nga rajoni i Nejran se sasi të konsiderueshëm të armëve dhe municioneve ishin plashkuar dhe disa janë shkatëruar në përleshje midis forcave të ushtrisë së Komitetit Popullore me ushtrinë saudite. Një video lëshuar nga brenda rajonit në Nejran të Arabisë Saudite tregon një numër të ushtarëve saudit që largohen nga zona pas një patrulle të ushtrisë jemenase. Ndërkohë forcat e ushtrisë dhe Komiteti Popullor të Jemenit qelluan me raketë balistike në një turbin të mercenarëve të huaj që sulmuan Jemenin dhe dhomën e tyre të luftës në zonën Kadha, pjesë e provincës Taiz të Jemenit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratet të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur një pushtim ushtarak të Jemenit që nga marsi viti 2015 dhe një rrethim toksor detar dhe ajror. Kosova hap ambasadën e saj në Kosovë. Kosova ka vendosur flamën shtetërore të ambasadën e saj në qytetin e Kosovës edhe pse Bashkimi Evropian ka parlamentuar se një gjë e tillë nuk është në frymën e politikës evropiane. Kosova ka hapur formalisht ambasadën e saj në Kosovë pavarësisht kritikave të drejtuara asaj. Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi se vendosin raporte diplomatike më datë një shkurt. Vendi tani ka flamuri dhe selin e vet në Izrael. Plaka ambasadës së zbuluar muajin e kaluar nga krye diplomati i regjimit sipërnjohës Gabriel Ashkenazi. Ambasada e Republikës së Kosovës në Jeruzalem do të përkushtohet fuqimisht për të arritur bashkëpunimin bilateral dhe për të forcimin e subjektit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës, njoftoi Ministria e Jashtme e Republikës së Kosovës. Pika e selisë diplomatike në Kosovë ishte një nga pikat e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Washingtonit Bashkimit Evropian. Liga Arabe dhe Turqia janë disa nga aktorët ndërkombëtar që kanë qartuar Prishtinën për zgjedhjen e Kosovës pasi statusi i qytetit është çështje debati mes izraelitëve dhe palestinezëve. Pas konsultimit me ambasadorin turk në vend, kandidati për kryeminist Albin Kurti tha këtë muaj se qeveritetet mund të rishikojë vendimin. Autoritetet kërkojnë nga qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të respektojnë masat anti-Covid. Sipas tyre, masat janë të thjeshta por tepër të rëndësishme për të frenuar përhapjen e mëtejshme të Covid në popullatën e gjerm. Si pas raportet të organizatës së kombë bashkuar Shqipëria rinditë në vëndën e dytë në botë për konsumin e kokainës. Kokaina është një nga drogërat më të konsumuara në botë, si pas të dënoj që kanë zirë raporti botërori drogës, i mbështetur dhe sponsorizuar nga organizata kombë bashkuara. Në vëndën e para, zbulojnë se shtetë ndryshme evropiane si Shqipëria rinditën mes Australisë dhe shtetë bashkuara të Amerikës. Këto shtete zënë pozicionin më të lartë përse i përket përqindjes së popullsisë që konsumon kokainë, ashtu si me konsumin e drogave të tjera përdoruese më të mëdhenjtë të kokainës, janë të përqendruar veçanërisht në vendet e zhvilluara ekonomikisht. Nga të gjitha shtetet e listuara, të vetmi vende që kanë të legalizuar përdorimin e kokainës janë Australia, Kanada dhe shtetet e caktuara të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Duhet të merret në konsiderat që ashtu si me shumicën e narkotikëve këto drogra qarkullojnë tregjet ku paguhet më mirë, në mënyrë që konsumatorët të mos gjenden zakonisht në vende prodhuese ose tranzite por aty ku kërkohen këto substanca. Konsumi kësaj droge për shkak të niveleve të larta të varësisë që gjeneron shkakton probleme të rëndësishme të shëndetit publik në ato vende ku kërkohet më shumë. Megjithëse një pjesë e mirë e konsumit ka të bëjë me kohën e lirë siç ndodh në substanca të tjera në planin afatgjatë gjeneron përgjegjësim të konsiderueshëm fizik dhe mendor. Në këtë kuptim, për të çështjes së shëndetit publik, shumica e vendeve që vuajnë nga ky fenomen Një konsum i kaq të lartë nuk ka në gjendje të kufizojë hyrjen e drogurave dhe kufizojë rritjet që përfitojnë prej tij. Në anën tjetër të medaljes duhet të konsiderohet se trafikimi i kësaj substance gjeneron miliarde dollarë fitime nga një numër organizatash kriminale që janë të dedikuara për prodhim, transportim dhe shpërndarjen e drogës. Vendet të tilla si Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Spanja kanë zhvilluar programe të rëndësishme për dekada për të luftuar trafikimin për shkak të ndikimit që ajo ka në kontekstet e tyre kombëtare. Shqiptarët e Luginës së Preshevës në hallë për pasivizmin adresave vitin e kaluar të UTF Fazliu ka njoftuar nga autoritetet komunale të Vujanosit se emri i saj është hequr nga lista e vendqendrimit ku kishte qenë regjistruar. Fazliu thosë për se me pasivizmin adresës së saj dhe shumë banorë të tjerë të komunës jugore të Serbisë Preshev, Medveç dhe Bujanos, Beograd e Zyrtar po bën shkelje të drejtave të njerëzit. Kam filluar që vendqendrimet i pasivojnë, do të thotë i fshinë emrat e njerëzve nga vendqendrimet e tyre. Unë jam nga një nga vetimet e radhës në këtë çështje. Në momentin që të pasivojnë, atëra adresë më nuk e të drejtë aplikosh për dokumente, do të thotë derisa ke afat në dokumente mund të shfrytëzosh ato, siç është pasaporta, letra njoftimi, patenta e shoferit, libreza shëndetësore e të tjera, tregon Fazio. A thosë se pasi një person të cilit i është pasivuar adresa paraqitet që të marrë dokumente të reja, ato e dhe i thonë se nuk mund të aplikoj për dokumente të reja pasi nuk ka vend qëndrim. Të të Fazio që vitit dhe fundi jeton në Kosovë thosë se nuk ka, thosë se ka shumë raste kur shqiptarët që janë në këtë komunë në jug të Serbisë nuk janë të njoftuar fare, si janë hequr nga lista e vendbanimeve. A i këtë deponuar ankesat në instancat të ndryshme për shire dhe gjykatën administrative dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Unë kam bërë këtë edhe një ankesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme sepse policia raporton në Ministrisë. Ata pas 2 muaj më kanë kthyer përgjigje negative duke thënë se unë nuk kam të drejtë ankesë dhe kam shkruar në deklaratë se unë nuk jetoj këtu, jetoj në deponim në Prishtinë dhe jam e martuar me një kosovar. Do të thonë një paragraf shumë i parasyshëm, ka thënë Teut të Fazliu, përfaqësuesi politik të shqiptarëve në komunën në jug të Serbisë në Preshev, Medveç dhe Bujanes, që njerëz dhe si Luginë e Preshevës, thonë se viteve të fundit të shritur dukuria pasivizmi të adresave të shqiptarëve. Si pas tyre, pasivizmi adresave po ndryshon strukturët etnike në këtë këtyre komunave. Kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, thonë se po ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura që të ndalet pasivizmi apo heqja e adresave të shqiptarëve. Këto vendime janë antikushtetuese dhe anticivilizuese. Ne kemi konstatuar se ky proces është sa masovik, po aq të selektiv ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe më së miri dëshmon gjendjen në komunën e Medveqës të Mosovës. A i shtoj se si pas të dhënë zërtarë në vendbanimet e shqiptarë në komunën dhe zëmëri në 3 vitet e fundi janë pasivuar dhe janë hequr vendbanimet rrët 1800 adresa në Bujanos 600, dërsa në komunën Preshevës nuk ka të dhënë zërtarë. Të ndërruar dëgjues, ndoqit buletinin informativ të lajmëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë kritika ndaj qeverisë Biden për monopolizimin e vaksinave përballë mungesave globale. Ndërsa Kina ka vendosur të dhurojë 5 milion doza të vaksinës për vendet e tjera, Agjencia Hill News ka drejtuar kritike të ashpër në rritje ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës për ruajtjen dhe konfiskimin e vaksinës mes mungesave globale. Rezerva Federale e Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka kurmulluar se si të mëdha të vaksinës ndërsa pjesa tjetër e botës po lufton me mungesat e vaksinave, njoftoi Hill News. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zhvilluar mjaft vaksina për të vaksinuar të rriturit të tyre në mënyrë që secili i rritur të mund të vaksinohet deri në 3 herë dhe ruajtja e vaksinave vazhdon të rritet. Si do të qoftë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden javën e kaluar urdhëroi edhe 100 milion doza të vaksinës Johnson & Johnson, vaksin me një dozë të vetme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë porositur tashmë 100 milion doza të vaksinës Johnson & Johnson, e cila është mjaftueshme për të vaksinuar 200 milion njerëz. Shtëpia e Bardhë ka justifikuar ruajtjen pasi doza shtesë mund të ndihmojë në lloje të tjera të koronavirusit, vaksinimin e fëmijëve, Problemet të mundshme në procesin e prodhimit të vaksinës ose si doza përforcuese. Javën e kaluar reporterët në shtëpinë e Bardhë pyetën për grumbullimin e vaksinave nga qeveria amerikane. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, u përgjigj duke thënë se ai ishte në dieni të situatës globale të pandemisë korona, por se përparësia jonë e parë ishte Amerika. Përparësia është që të merret vaksina e koronas nga populli amerikan dhe nëse ka ndonjë gjë që ka mbetur, ai do të dërgohet në vende të tjera, tha presidenti amerikan. Zyrtarët e tjerë amerikan kanë theksuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të japin asnjë vaksinë në vende të tjera përpara se të kenë vaksinuar tërë popullatën. Por ekspertët global dhe të shëndetit besojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë fuqinë për të dhënë dhuratat e vaksinave në vende të tjera pa pasur një ndikim të rëndësishëm negativ në vend, por ata hezitojnë ta bëjnë këtë. Vendet që kanë vaksinuar punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe njerëzit në rrezik duhet të ndajnë vaksinat e tyre me vendet e tjera, ka thënë një partner në UNICEF që punon me COVAX për shpërndarjen e vaksinës kundër koronas. Politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë drejtim madje ka çuar në kritikë. Gala atë të saj dhe furnizimi vaksinës korona është bërë një nga mos marveshët diplomatike midis vendeve perëndimore. Britania dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar në mënyrë të qartë eksportimin e vaksinave ose artikujt të vaksinave në Bashkimin Evropian, por Bashkimi Evropian nuk ka ndaluar kurrë eksportimin e tyre. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërkohë si një vend prodhues i vaksinave planifikojnë të ndihmojnë 500 milion doza të vaksinës deri në fund të këtij viti. Shtetet Bashkuara të Amerikës po njohin pjesën tjetër të botës, ndërsa organizata botërore e shëndetësisë ka parlamentuar vazhdimisht për përshpërndarjen e padrejtë të vaksinës së koronas dhe detyrën morale të kombeve për të ndihmuar kombet e varfra në nevojë. Të ndërruar dëgjues, ndoj që komenti politik të ditës.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tij në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Treku iranian.
Produktet kopshtare janë një prej nën sektorëve të produkteve të bujqësisë, të cilat nga aspekti i vlerës ushqimore dhe pozitës eksportuese kanë rëndësi shumë të madhe. Në këtë mes, rrushi është një prej produkteve me vlerë të Iranit për të cilin do të flasim në këtë edicion. Produktet kopshtare ose horti kulturore janë një nga nën sektorët e produkteve bujqësore që janë shumë të rëndësishëm për sa i përket vlerës ushqimore dhe pozitës eksportuese. Këto produkte merren nga kultivimi bimëve shumë vjeçare. Bimët shumë vjeçare janë bimë që shpesh kanë një trung ose kërcel drunor dhe pas vjeljes e gjitha ose një pjesë e bimës mbetet në tokë dhe jep frute përsëri vitin e ardhshëm. Nga ky grupi i produkteve bujqësore, mund të përmendim llojet e pemëve dhe të shkurreve të portokallit, pjeshkës, rrushit, mollës, kajsisë dhe të shegës. Grupi i produkteve hortikulturore, për sa i përket kushteve të ndryshme të prodhimit dhe klimës, ndahet në grupe tropikale dhe gjysmë tropikale të klimës së butë dhe të ftohtë. Produktet të tilla si festekët, çaj, banania, shega, fisht, ullind, xhinxhifi, hurma dhe fruta agrume si mandarina, portokalli, grejpfruti, portokalli i egër, limoni i thartë dhe limoni i ëmbël, kiwi, mango dhe kiwi prodhohen në zonat tropikale të ngrohta dhe me lagështi dhe gjysmë tropikale të ngrohta dhe gjysmë të lagësht në të nxehtë dhe të thatë. Në zonat të buta, të ftohta dhe malore, si që janë krahinat malore dhe të ftohta të Iranit perëndimor dhe veri perëndimor, prodhohen produkte të tilla si molla, dardha, toj, kumbulla, kajsia, pjeshka, nektarina, lloje të ndryshme të kumbullave, të pjeshkave, qershit, vishnjet, kumbullat të papjekura, duda, manafera, lajthia, arra, bajamet, susami, barberi dhe hurma. Kushtet e veçanta regionale dhe klimatike të Iranit dhe ekzistenca e mikroklimave të shumta dhe mesatare mundësojnë prodhimin e produkteve të ndryshme që lidhen me zonat kopshtare që i përkasin zonave me klim të ftohtë, me klim të nxehtë dhe mesatare në shumë rajone të Iranit. Me fjalë të tjera, lloji klimës regionale, ekzistenca e klimave të vogla të shumta në Iran, si për shembull ekzistenca e klimës së butë malore në shumicën e provincave të nxehta dhe të thata rreth shkretëtirës qendrore të Iranit, është bërë shkak që një grup i gjerë i produkteve hortikulturore të prodhohen në shumicën e regioneve gjeografike të Iranit. Shumë llojshmëria e produkteve hortikulturore të Iranit është unike në botë. Irani renditet i treti në botë për nga shumë llojshmëria e produkteve hortikulturore. Nga 25 produkte kopshtesh në botë, 15 lloje prodhohen në Iran. Bujqësia e Iranit ka një pozitë botërore në prodhimin e disa llojeve të produkteve hortikulturore, siç janë festekët, hurmat, fisht, mollët, ullind, rrushi, shegët dhe qershit. Përveç kësaj, në dekadat e fundit me rritjen e madhe të prodhimeve të serës, përgjithsisht, produktet e perimeve dhe produkteve verore të tilla si trangujt, domatet, patëllxhanat, fasulet jeshile dhe kungujt, gjithashtu është rritur edhe prodhimi këtij lloji të produkteve në Iran dhe këto produkte konsiderohen ndër artikujt eksportues të Iranit. Një tjetër karakteristikë e produkteve hortikulturore të Iranit është mundësia e prodhimit të tyre në të shumtën e stinëve të vitit. Me 37 milion hektar tokë potencialisht bujësore dhe duke poseduar 11 klima regionale nga 13 klimat regionale të botës, Irani ka kapacitet të prodhojë një larmi produktesh hortikulturore. Për këtë arsye, në të gjitha provincat e Iranit, një nga fushat e punësimit është hortikultura. Më shumë se 50% e kopshteve të Iranit ndodhen në provincat e Kerman, Fars, Khorasan Razavi, Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Mazandaran dhe Kazvin. Posedimi i kushteve dhe një platforme të përshtatshme për prodhimin e produkteve hortikulturore në Iran, së bashku me ekzistencën e tregjeve të konsumit përreth vendit, ka bërë që shumë investitor të huaj të shfaqin interesim dhe dëshirë të investojnë në sektorin e produkteve hortikulturore të Iranit. Në këtë drejtim, mund të përmendim konsorciumin e bashkëpunimit midis Iranit dhe disa kompanive italiane. Memorandumi i mirëkuptimit Texco është një kontratë për transferimin e teknologjive në lidhje me mbjelljen, mirëmbajtjen, gradimin, paketimin e frutave dhe perimeve midis Iranit dhe disa kompanive italiane, e cila mbulon disa provinca të tilla si Fars, Khuzestan, Lorestan dhe Kurdistan. Shumë llojshmëria e klimës, larmia e produkteve hortikulturore, perimet dhe kulturat verore, afërsia me portet jugore të vendit dhe qasja në rrugët e transportit për të shpërndarë shpejt produktet në tregjet e konsumit jashtë Iranit, siç janë vendet e Gjirit Persik, vendet e Azisë Qendrore dhe vendet e Europës, janë prej arsyeve për zgjedhjen e provincave të lartë përmendura në këtë projekt. Një nga produktet hortikulturore të Iranit është rrushi. Rrushi është një frut i ëmbël dhe i shijshëm dhe prej llojit të frutave tuf apo kalaveshët, që janë shumë të rëndësishme përsa i përket vlerës ekonomike dhe ushqyese. Vlera e këtij produkti përsa i përket aftësisë së tij për të konsumuar në mënyra të ndryshme si të freskëta, të thata, rrush të thatë, koncentrate, produkte të fermentuara, reçele, lëngje dhe vaj fara rrushi është shumë e lartë dhe në këtë drejtim luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendeve prodhuese të këtij fruti. Përveç kësaj, produktet të tjera të tilla si etanoli dhe antocianina bëhen nga rrushi që përdoret në industri.
radioparstudet.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Historia e kultivimit të rrushit në Iran daton të paktën 2000 vjet para erës së re, prandaj populli i Iranit ka qenë prej kohësh i njohur me metodat e kultivimit dhe të prodhimit të rrushit, dhe sot në pjesën më të madhe të Iranit, nga rajonet e ftohta veriore e deri në ato shkretinore dhe gjithashtu në rajonet jugore të Iranit, kultivimi i rrushit është i zakonshëm. Më shumë se 300.000 hektar tokë bujësore iraniane janë të kultivuara me lloje të ndryshme të rrushit, si me far, pa far, rrush të bardh, të zi, të kuq, rrush i that e të tjerë. Disa provincat e Iranit si Khorasan, Kazvin, Azerbajxhani Lindor dhe Azerbajxhani Perëndimor janë prodhuesit më të rëndësishëm të këtij produkti. Rrushi është një frut ushqyes me shumë veti. Rrushi përmban vitaminat A, B dhe C dhe minerale si magnez, kalcium, hekur dhe fosfor. Rrushi ka shumë kalcium, i cili ndihmon në kompensimin e dobësisë së trupit dhe është i mirë për sëmundjet neurologjike. Elementët ushqyes që ekzistojnë në rrush ndihmojnë në tretjen e ushqimit dhe përthithjen e tij në stomak dhe janë të mira për shëndetin e zemrës, mushkërive dhe të veshkave. Fruti i rrushit është i dobishëm në trajtimin e disa sëmundjeve të tilla si problemet në tretje, tuberkulozi pulmonar, problemet të veshkave, gurët në veshkat dhe sëmundjet të shkaktuara nga artriti reumatoid. Fruti i rrushit e rrit sekretimin biliar, stimulon dhe përshpejton tretjen dhe zvogëlon fermentimin e zorrve. Fibrat që ekzistojnë në rrush të parandalojnë kancerin dhe rritjen jo normale të qelizave. Ky frut është laksativ dhe diuretik dhe për shkak të kriprave dhe substancave të tij celulozike është i përshtatshëm për njerëzit me ure në gjak. Rrushi rregullon sheqerin në gjak, pastron gjakun dhe njihet si një frut që formon gjakun. Lëngu i rrushit gjithashtu e forcon zemrën dhe eliminon çrregullimet e zemrës të shkaktuara nga presioni i lartë i gjakut. Përdorimi i rrushit mund të jetë efektiv në dobësim dhe në mbipesh. Në lidhje me këtë thuese, nëse ha rrush nga mëngjesi në mesditë pa përdorur ushqime të tjera, kjo do të shkaktoj humbje peshe, por nëse e ha me ushqim, do të shëndoshesh. Rrushi i that, pra rrushi i pjekur dhe i that, është një nga produktet më të rëndësishme të rrushit. Ky frut i that, ashtu si produkti i tij original, përkatësisht rrushi ka lloje të ndryshme të cilat tregtohen me emra të ndryshme në varësi të llojit të rrushit dhe kushteve të tij të tharjes, të tilla si rrush të gjelbër, të verdh, të tymosur, tifo, me diell dhe rrush të that. Irani është eksportuesi i tretë më i madh i llojeve të rrushit të that në botë. Provinca Kazvin, që ndodhet në Iranin qendror, është qendra e prodhimit të rrushit të that në vend, dhe 80% e rrushit të rajonit shndërrohet në produkte të prodhimit të rrushit të that për eksport. Prodhimi i rrushit të that është me famë botërore në disa qytete të Iranit si Malajer dhe Kashmar. Produktet e rrushit të that të Malajer janë të famshme në botë për ngjyrën e tyre. Thuhet se disa vende përfshir Indin po përpiqen të përdorin këtë emër në reklamimin e produkteve të tyre, duke regjistruar logon Malajer. Nga ana tjetër, Turqia e importon rrushin e that iranian me cilësi të lartë dhe pastaj produktet e kësaj fruti të that, të dobishëm dhe ushqyes, mundohet ta fusë me emrin e saj në tregun botëror. Sot, përveç vendeve fqinje si Emiratet e Bashkuara Arabe, Iraku, Turqia, Pakistani, Azerbajxhani dhe Kazakistani, llojet e rrushit të that iranian eksportohen edhe në vendet europiane si Ukraina, Polonia, Rumania, Hungaria, Rusia, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Spanja, si dhe në vendet e Afrikës Veriore si Egjipti, Algjeria dhe Maroku. Gjithashtu këto produkte të rrushit të that eksportohen edhe në Kanada. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Shteti i Teksasit edhe njëherë është kthyer në një pikë përplasje mes republikanëve dhe demokratëve për çështjen e energjisë. Pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Jo efikasiteti dhe cash menaxhimi janë shkaku i krizës së energjisë në Texas. Kriza e energjisë në Texas, e cila po kalon një dimër polar të paparë në Shtetet e Bashkuara, ka tërhequr edhe njëherë vëmendjen për problemet strukturore në këtë vend. Ditët e fundit, çdo qeveri dhe zyrtar shtetëror, si dhe rrymat politike dhe shoqërore, janë përpjekur t'i vendosin njëri tjetrit përgjegjësinë për këtë katastrofë. Iftarët e teorisë federale të pushtetit i shohin zyrtarët e shtetit si jo efikas dhe iftarët e ligjit shtetëror theksojnë rolin shkatërrues të ndërhyrjes së qeverisë federale. Mbështetësit e ekonomisë shtetërore fajsojnë gjithashtu sektorin privat për krizën dhe mbështetësit e ekonomisë private drejtojnë gishtin e fajit ndaj politikave të imponuara nga qeveria. Demokratët thonë se republikanët kanë drejtuar Teksasin për vite me radhë dhe kjo është arsyeja pse ata janë përgjegjës për situatën. Republikanët gjithashtu thonë se mentaliteti liberal i demokratëve në Washington ka shkatëruar të gjithë gjërat. Ajo që është e sigurt, megjithatë, është se të gjithë nga qeveria federale e deri tek qeveria e shtetit janë fajtorë për ferrin e ngrirë të Teksasit. Nga ithtarët e ndërhyrjes qeveritare në ithtarët e një ekonomie të lirë dhe në fund të fundit nga republikanët e demokratët. Por ndoshta disa faktorë, të tilla si qeveria e shtetit Teksas, ku republikanët janë në pushtet dhe kompanitë e ujit dhe energjisë elektrike janë privat dhe shtetëror, kanë pjesë të madhe të përgjegjësisë sa të tjerët. Sigurisht, për njerëzit që nuk kanë energji elektrike, ngrohje dhe ujë në të ftohtin polar të ditës, nuk ka shumë rëndësi se cila ishte pjesë e këtyre elementeve të fuqisë së vendit të tyre dhe është përgjegjës për këtë tragjedi. E rëndësishme për ta është të kenë qasje në faktor të tillë si energjia elektrike, ujë dhe shërbime të tjera komunale, veçanërisht në situata kritike. Amerikanët çdo vit paguajnë taksa shumë të mëdha qeverive lokale, shtetërore dhe federale për të pasur shërbime publike. Ata gjithashtu shpesh kanë qenë klientë të mirë për shërbimet private dhe reciprokisht presin që të jetojnë të qetë. Por ajo që është shfaqur këto ditë në qytetet dhe rrugët e Teksasit ose në një pjesë të Shteteve të Bashkuara është shumë larg nga imazhi i pritur i Shteteve të Bashkuara në botë, e cila pretendon të jetë superfuqia e botës. Sigurisht, çdo vend vuan nga katastrofa natyrore dhe rastësisht, Shtetet e Bashkuara janë një nga vendet më katastrofike në kategorinë e katastrofave natyrore. Sidoqoftë, perceptimi i përgjithshëm është se mbajtësi i titujve të tillë, si ekonomia më e fuqishme e botës, ushtria më e fuqishme e botës, duhet të paraqitet më mirë përballë katastrofave natyrore. Më e rëndësishmja, duke patur parasysh pasurinë e madhe të Amerikës, pritet që infrastruktura e saj ekonomike, të tilla si linjat e energjisë elektrike ose rrjetet e shpërndarjes së ujit të pijshëm, të jenë më shumë elastike ndaj katastrofave natyrore. Sipas raporteve zyrtare të qeverisë amerikane, megjithatë, shumica e infrastrukturës së vendit është rrënuar dhe e paaft për të përballë presioneve të katastrofave natyrore. Kjo do të thotë që infrastruktura po përkeqësohet dhe kjo e bën të domosdoshme rritjen e vëmendjes së qeverisë amerikane ndaj përparësive të saj. Ndërsa qeveria amerikane ka shpenzuar triliona dollar gjatë gjysmë shekullit të kaluar në çështjet ushtarake dhe fushata të shumta nëpër botë, modernizimi i infrastrukturës së saj që ka nevojë modernizimin dhe përmirësimin ka munguar në burimet qeveritare. Presidenti Donald Trump njëherë tha se Shtetet e Bashkuara shpenzuan gati $7 trilion në Azinë Perëndimore pas 11 shtatorit, por në të njëjtën kohë nuk kishin mjaft para për të riparuar dritaret e shkollave publike në shumë shtete. Amerika nuk ka qenë në gjendje të mbrojë studentët amerikan nga nxehtësia e verës ose nga i ftohti i dimrit. Senatori i pavarur Bernie Sanders gjithashtu kritikoi kolegët e tij në Senat për kundërshtimin e fondeve për viktimat e krizave ekonomike dhe sociale, si kriza e koronës, dhe tha: "Në kohë krizash të mëdha me të cilat përballen familjet e klasës punëtore, kolegët e mi republikan papritmas janë shumë të shqetësuar për deficitin e buxhetit." Kjo është interesante. Unë nuk i dëgjova këto shqetësime kur triliona dollarë në lehtësime tatimore ishin parashikuar për të pasurit dhe çeqe të bardha u lëshuan në luftra të pafundme. Fokusimi i sëmurë i qeverisë federale amerikane në zgjerimin e perandorisë globale ka dobësuar vendin nga brenda aq shumë saqë nuk është në gjendje të ndihmojë 10 miliona amerikanë të varfër dhe disa nga shtetet e saj që janë në prag të kolapsit përballë katastrofave natyrore. Ndërsa nëse vetëm gjysma e buxhetit për luftrat e Azisë Perëndimore do të ishte lënë më njan, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kishte qenë në gjendje të rinovonte pothuajse të gjithë infrastrukturën e rrënuar të vendit. Por etja për perandorinë ushtarake amerikane për të dominuar botën nuk ka sjell vetëm fatkeqësi në kombet e tjera, por ka dëmtuar edhe vetë popullin amerikan. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: "Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit." Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës e njeriut në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriut. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: "Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të." Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala nabi. Sallallahu.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alameta Batabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit, nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brendshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njerëzit janë reflektim i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë: zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurfar të vërteta. Si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. shton: zemra e ndritur është zemra e besimtarit, e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin, dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë e keqe apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është e ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njeriu, pastrohet edhe trupi i tij. Dhe çdo herë kur ti ndotet zemra e njeriu, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës së njeriu, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriu, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të parajsës. Nuk zgjati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërmen e asaj dite dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë, dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pran atij burri nga ensarët dhe i thati: "Shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pran ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pran teje për 3 ditë." Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: "Je i mirëpritur." Abdullah thot: "Për 3 ditë kam qëndruar pran ti dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës. Vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: "Unë gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë?" Ai burru përgjigj: "Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë." Abdullah tha: "Ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.